Μπλέξαν οι γραμμές μας, μπλέξαν οι γραμμές.
Μπλέξαν οι φωνές μας, μπλέξαν οι φωνές.
Φάρσες και βλάβες και υποκλοπές.
Μπλέξαν οι γραμμές μας, μπλέξαν οι γραμμές.
Όλη η Αθήνα ακούει και δεν μιλά. Τα μυστικά μας κλαίει. Με τους καβγάδες μας γελά. Τις γλυκές μας συλλεύει. Φτιάξαν κι οι καρδούλες μας και φτιάξανε ρυθμό.
Φάρσες και βλάβες και υποκλοπές. Μπλέξαν οι γραμμές μας, μπλέξαν οι γραμμές.
Με τους καυγάδες μας γελά. Τις γλυκές μας συλλέγει.
Έμπλεξε χθες ο Παναθηναϊκός, πράγματι έμπλεξαν οι γραμμές του, ειδικά η μέσο αμυντική που έλεγε και ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Τελικά το βρήκε το δρόμο του, το βρήκε τον προορισμό του και χάρισε στον ίδιο τον προπονητή του την πιο ανακουφιστική βραδιά της διετούς καριέρας του. Αλλά ταραχτήκαμε και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι αλήθεια, δεν ήταν μόνο οι Παναθηναϊκοί που ταράχτηκαν χθες, βλέποντας την Νύπρο να προηγείται με 2-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου και να είναι και καλύτερη, γιατί δεν προέκυψε το 1-2 κατά τύχη. Ξέρετε, αν τα βάλουμε κάτω και τα δύο παιχνίδια που είδαμε του Παναθηναϊκού με τους Ουκρανούς και τα δύο αποτελέσματα τα θεωρώ πολύ δίκαια. Δηλαδή, αφού εκείνος ήταν πολύ καλύτερος στο Κόζιτσε, πήρε την νίκη με 3-1 και οι Ουκρανοί που ήταν καλύτερη, μάλλον στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, όχι μάλλον, σίγουρα στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού, δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουν κανονικά. Εντάξει, τους κόστησε πολύ αποβολή. Ήρθε ισόπαλο το μάτς, πέρασε η συνολικά καλύτερη ομάδα. Το θέμα είναι να χρησιμεύσει όλη αυτή η ταραχή για την συνέχεια. Ξέρετε, όταν κυλάνε τα πράγματα πολύ εύκολα, καμιά φορά ξεχνιέσαι. Ανεβαίνεις σε κάποιο σύννεφο, το οποίο δεν είναι και δικό σου καν, και μετά προσγειώνεσαι ανώμαλα. Άμα βρεθεί όμως ο άλλος και σε ενοχλήσει, σε τρομάξει, σε χαρακώσει, το κορμί σου εννοώ, τότε μπορεί να αντιδράσεις ακριβώς όπως πρέπει και όταν πρέπει. Ναι, το όταν πρέπει σήμαινε, Τάσο Λεμέζη, να προλάβεις κιόλας, ναι. Αν δεν προλάβεις, πάει το όταν. Είμαστε η πρώτη σελίδα, λίγο αργά μπήκαμε σήμερα στις ράγες. Ο Τάσο Λεμέζη είναι στην κόσολο τον ήχο, ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή, λες μόνο στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Ομολογώ ότι σήμερα πραγματικά περιμένω να δω αυτό το πρώτο κομμάτι από την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ σε 9.30 στον εκτός έδρας φιλικό αγώνα με τη Σλοβενία. Θέλω να δω όχι το μπάσκετ τόσο που θα παίξουν, την ατμόσφαιρα της Εθνικής Ομάδας, γιατί το ξεκίνημα το συνοδεύουν πολλά ερωτηματικά. Θέλω λοιπόν να δω την ατμόσφαιρα, το κλίμα, όσο μπορεί να εισπράξει κανείς κλίμα μέσα από το τηλεοπτικό του δέκτη. Αντιδράσεις, δηλώσεις. Θα έχουμε μετά και τον δεύτερο φιλικό αγώνα που θα γίνει στο ΆΚΑ προς τιμήν του Νίκου Γκάλη. Στο μεταξύ βγήκε και αυτή η είδηση, μάλλον εντάξει, ένα σενάριο στην πραγματικότητα, από πολύ έγκυρο ρεπόρτερ του ESPN, τον Tim Bodeb, ο οποίος θεωρεί αβέβαιο το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Milwaukee Bucks μετά το 2024, όταν λύγει δηλαδή το συμβόλαιό του. Γράφει συγκεκριμένα ο Αμερικανός δημοσιογράφος ότι ο Γιάννης θα περιμένει μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, επειδή έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, θέλει να δει πώς θα είναι η κατάσταση του Milwaukee και μετά να αποφασίσει τι θα κάνει. Δεν νομίζω να αποφασίσει τώρα. Αυτό το δημοσίευμα του ESPN δεν ξέρω ειλικρινά πόσο αληθινό. Σέβομαι πάρα πολύ τα σχετικά δημοσίευματα, το συγκεκριμένο δίκτυο. 99% φορές είναι απολύτως ενημερωμένοι. Ακόμα και τα σενάρια τους έχουν βάση και ας μην επαληθευτούν 100%. Ωστόσο λέω, η είδηση αυτή ότι ο Γιάννης είναι σκεπτικός για το τι θα κάνει στο μέλλον μετά το καλοκαίρι του 24, κουμπώνει τρόπον τεινά με όλο αυτό το θολό κλίμα που υπάρχει αυτό το διάστημα από τότε που μπήκε στο χειρουργείο να καθαρίσει το γόνατό του και σε ό,τι έχει να κάνει με την εθνική ομάδα, αυτή την έλλειψη επικοινωνίας που έχουμε εμείς με το ζήτημα αυτό. Προφανώς και κάποιοι άλλοι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους για να μην έχουμε εμείς την σχετική πληροφόρηση. Επαναλαμβάνω, αν υπάρχει όντως τέτοιο ζήτημα που πιστεύω ότι θα υπάρχει για να φτιαχτεί αυτό το κείμενο, δένει πάρα πολύ με την όλη κατάσταση, με αυτό το, με αυτή την αβέβαιη εντελώς παρουσία του Γιάννη στο παγκόσμιο κύπελο. Να θυμίσω ότι έχουμε τρεις τρόπους επικοινωνίας και θέλω την επικοινωνία μαζί σας, τόσο για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ που είπαμε σήμερα κάνει την πρεμιέρα της, τη φιλική πρεμιέρα της, Σλοβενία, σε 9.30 ώρα, μάτς το οποίο θα μεταδώσει το Action 24 και βεβαίως θα έχετε και εσείς όλη τη σχετική ενημέρωση από την Era Sport. Θέλω και για την Εθνική Ομάδα, θέλω και για τον χθεσινό Παναθηναϊκό ή καλύτερα για την γενική εικόνα του Παναθηναϊκού έτσι όπως την αντιλαμβάνεστε μετά τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια εν ώψη των δύο πολύ δύσκολων αγώνων με τη Μαρσέη, την άλλη Τετάρτη το πρώτο παιχνίδι με τους Γάλλους και βεβαίως επειδή πλησιάζει και η έναρξη του πρωταθλήματος. Να θυμίσω ότι από το κινητό σας στέλνετε SMS στο 54160. Πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κενό, μετά να καταθέσετε την άποψή σας, το σχόλιο, την ερώτηση, ό,τι έχετε κατά νου και να το στείλετε στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@er.gr και μια τρίτη επιλογή το Messenger, στο Facebook, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες, κάτι το οποίο το χρησιμοποιείτε πολύ όταν σας έχετε κάτι στο μυαλό τις δύσκολες ώρες, τις βραδινές, τότε που δεν είμαστε σε επικοινωνία αλλά θέλετε να προλάβετε. Expectation left to come up to you, yeah. Lady writer on the TV. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω αναφέροντας συνεχώς νούμερα, κάτι το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να το καλύψει το θέμα μέσα από τις ιστοσελίδες και τις εφημερίδες. Όσον αφορά λέει, τα οικονομικά ωφέλη του Παναθηναϊκού από την χθεσινή πρόκριση, η στόχευσή του ποια είναι, παίζοντας πλέον σε δύο ταπλό, δηλαδή συνεχίζοντας την προσπάθειά του στα προκριματικά του Champions League και έχοντας πλέον εξασφαλισμένη τη συμμετοχή στο Europa League, όντως η διαδρομή αυτή είναι στρωμένη με πολλά εκατομμύρια, αλλά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι να κάτσουμε να μετρήσουμε τις οικονομικές πιθανότητες του Παναθηναϊκού, αλλά τις αγωνιστικές. Να κρατήσουμε θετικά στοιχεία όπως η αναμενόμενη κυριαρχία του παίκτη που ήρθε για να παίξει το ρόλο του κυρίαρχου στον Παναθηναϊκό και τα κατάφερε νομίζω από την πρώτη στιγμή, αναφέρομαι στον Τζούρισιτς, όπως επίσης το γεγονός ότι ο Σπόρα, τον οποίο πρώτος εγώ αν θέλετε έχω αφισβητήσει και έλεγα ότι καλύτερα να, για τον Παναθηναϊκό να έβρισκε έναν ακόμα πιο ικανό σκόρερ, ξεκίνησε τη χρονιά παρακαλώ με 3 γκολ σε 2 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Από την άλλη, μία εικόνα που την είχαμε δει και πέρυσι στο Παναθηναϊκό, η ταραχή που περνάει σε ορισμένες περιπτώσεις όταν δέχεται ένα γκολ που χαλάει τη συνοχή του, την ηρεμία του. Ο Γιωβάνοβιτς έλεγε χθες ότι από ένα σημείο και μετά υπήρχε πρόβλημα γενικότερο αμυντικής λειτουργίας, χωρίς να σταθεί δηλαδή μόνο στην αμυντική γραμμή, αλλά σε όλο το συνδυασμό αμυντικής αντίδρασης των παικτών του. Και ήταν ένα διάστημα αρκετά μεγάλο και ανησυχητικό για τον Παναθηναϊκό. Αν κατάλαβα καλά από την ερμηνεία που έδωσε ο προπονητής, είναι κάτι το οποίο δεν τον εξέπληξε, το έχει ξαναδεί δηλαδή. Δυσκολεύτηκε όμως χθες ο Παναθηναϊκός και ο Γιωβάνοβιτς ειδικά να το τερματίσουν γρήγορα. Και θέλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο ότι το 1-2 που του συνέβη στο 54ο λεπτό δεν ήταν μία τυχαία φάση, δεν ήταν αποσπασματικό κομμάτι, ήταν μία διαδοχική κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. Φαινόταν δηλαδή, θέλω να πω, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ότι το πιθανότερο ήταν να σκοράρει η Ντνίπρο και όχι εκείνος. Βεβαίως από την άλλη κρατάω θετικό ότι το γεγονός ότι ζορίστηκε πλέον κινδύνευε να βρεθεί να παίζει παράταση με τους Ουκρανούς. Ζορίστηκε, αντέδρασε, σκόραρε σχετικά γρήγορα, δηλαδή στο 70 λεπτό. Μετά βεβαίως απλοποιήθηκαν τα πράγματα με την αποβολή του Τάντσουκ στο 76 λεπτό. Πόσο είχε, 7 λεπτά είχε παίξει ο συγκεκριμένος παίκτης. Σωστή απόφαση του διαιτή. Αλλά επαναλαμβάνω, το μεγάλο πρόβλημα για το Παναθηναϊκό χθες είναι ότι κράτησε πάρα πολύ αυτή η αριθμία του. Όχι το γεγονός ότι την είδαμε, αλλά η διάρκεια του φαινομένου αυτού. Όπως δεν προξενεί καμία εντύπωση ότι ο Βιλένα, που επιλέχθηκε σωστά θεωρώ από τον Γιωβάνοβιτς, φάνηκε τελικά να είναι εκτός ρυθμού. Υπάρχουν πρόσωπα που λόγω χρόνου δεν έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν στον Παναθηναϊκό και να δείξουν αυτοί που είναι, αλλά θεωρώ ότι οι επιλογές που έγιναν χθες και σε συνδυασμό βεβαίως με την εικόνα που είχε παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι ήταν σωστές. Άλλα πράγματα περίμενε ο Γιωβάνοβιτς στην διάρκεια του παιχνιδιού και ειδικά μετά το 1-0. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break γιατί έχει φτάσει η ώρα 10.30 και επιστρέφουμε.
Oh, how I touch the sky.
Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Νομίζω ότι αν προσπαθήσω να τα βάλω όλα στο μίξερ, θα βγει ως αποτέλεσμα εκείνο του φίλου μας του Τόνι, ο οποίος λέει: δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα κιόλας από την απόδοση του Παναθηναϊκού. Άρα, λέει, θα συμφωνήσω πως η πιο έτοιμη ομάδα φέτος για την εκκίνηση τη σεζόν είναι η ΑΕΚ. Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ από τα μηνύματά σας. Κάποιοι θα μπορούσατε, λέει, να δείτε το παιχνίδι να τελειώνει με 4-2. Νομίζω είστε υπερβολικοί. Διότι για να χάσει 4-2 πρέπει να είσαι χειρότερος από τον αντίπαλό σου, και την Ήπειρο δεν ήταν χθες χειρότερη από τον Παναθηναϊκό. Αντιθέτως, ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού ήταν καλύτερη. Και για να θυμίσω ότι το γκολ δεν ήρθε τυχαία στο 54ο λεπτό, θα σας θυμίσω ότι πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, αν βάλανε ένα γκολ που σωστά δεν μέτρησε οι Ουκρανοί, αν βγήκε ο Μπρινιόλι να σταματήσει μια επικίνδυνη αντεπίθεση, αν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με μεγάλη ευκαιρία εκείνη του Πάσιχ που δεν μπόρεσε μπροστά στο τέρμα να ευστοχίσει, αν είχαμε δύο αποκρούσεις μετά του Μπρινιόλη σε φάση που έκαναν ο Φελίπε και ο Σαράπη, σας ξαναλέω, δεν ήρθε τυχαία η συγκεκριμένη φάση. Εσείς βεβαίως μπορείτε να επιλέξετε αντίστοιχες ευκαιρίες που έκανε ο Παναθηναϊκός, αλλά λέω ότι στο συγκεκριμένο διάστημα, δηλαδή από το 35ο λεπτό και μέχρι το 55ο και είναι το 20ο λεπτό, η κυρίαρχη στο γήπεδο, η ομάδα που ετοιμαζόταν να σκοράρει, που φαινόταν να σκοράρει, ήταν η Τρινίπρο και όχι ο Παναθηναϊκός. Και μη σας πω ότι έπαιξε και ρόλο, βέβαια αυτό δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει, είναι μια ευκαιριακή κατάσταση, το γεγονός ότι ο προπονητής Τρινίπρο κάνει τρεις αλλαγές μαζεμένες στο 21ο λεπτό, επέρχεται μια ανισορροπία, να την πω, στην ομάδα του, και στο επόμενο κιόλας λεπτό με τους τρεις καινούριους παίκτες μέσα στο γήπεδο ο Τζούρισιτς κάνει πάρτι και δίνει μισό γκολ στον Σπόρα. Δεν κατακρίνω τον προπονητή της Νίπρο για τις τρεις αλλαγές, λέω απλώς ότι ο συνδυασμός αυτός, να μπουν οι τρεις καινούργοι και αμέσως να δεχτεί η ομάδα γκολ, προφανώς έχει να κάνει με την έλλειψη της αυτόματης σύνδεσης των καινούργων με τους προηγούμενους. Upon my liar's chair, full of broken thoughts. Εκείνος ο ακροαστής που στέλνει μήνυμα ότι πάλι διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα και στα δύο παιχνίδια, λες και στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαμε πει ύμνους για τον Παναθηναϊκό, ειλικρινά δεν ξέρω ποιες εκπομπές πάει και ακούει. Α, ο άλλος το βλέπει διαφορετικά. Αν έμπαινε, λέει, του Μαντσίνη, αν έμπαινε του Ιωαννίδη, αν έμπαινε του Σπόραρ, αν έμπαινε του Μπερνάρ, πρέπει να είσαι, λέει, που λέει Παναθηναϊκός. Έτσι πάει με το αν. Εγώ σας είπα πολύ συγκεκριμένα, ένα 20 λεπτό η Ντνίπρο έχτιζε το δεύτερο της τέρμα. Και ήταν τόσο ανήσυχος ο Γιωβάνοβης που και αυτός το ίδιο πράγμα είπε, που στα αποδυτήρια στο ημίχρονο έβαλε τις φωνές στους παίκτες του. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είπε, αλλά μεταφέρθηκε αυτή η εικόνα από τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Και δεν βοηθήθηκε η κατάσταση, γιατί μπήκε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο με το ίδιο πρόβλημα. Άλλος ακροατής λέει: ήταν δεύτερο επίσημο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό πιστεύω και εγώ, καλέ, με αυτό λέω. Προσπαθώ όμως παιχνίδι με παιχνίδι να βρω ποια είναι τα πιο δυνατά στοιχεία του και ποια είναι τα αδύναμα. Εγώ επιμένω σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Χρησιμότητα του Παναθηναϊκού που ζωρίστηκε χθες από τους Ουκρανούς. Πάει να δει μπροστά του μία Μαρσέγ, μία ομάδα που επιμένω ότι είναι το δεύτερο καλύτερο κλαμπ στη Γαλλία μετά την Paris Saint-Germain. Μάλλον όχι καλύτερο κλαμπ, η Λιόν είναι καλύτερο κλαμπ από τη Μαρσέγ κατά τη γνώμη μου, αλλά η δεύτερη καλύτερη ομάδα τα τελευταία χρόνια, μόνο από την Μαρσέγ υπολείπεται και μάλιστα σημαντικά. Είναι μια ομάδα η οποία οι ίδιοι Γάλλοι λένε ότι είναι ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο. Την είχαμε δει, αν θυμάστε καλά, τότε που ο ΠΑΟΚ πήγε να κάνει ακόμα μεγαλύτερη αγωνιστική υπέρβαση στο Conference League και τον σταμάτησε τότε η Μαρσέγ. Θεωρώ πολύ υψηλό το εμπόδιο αυτό για τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι ήταν η χειρότερη αντίπαλος που μπορούσε να τύχει στην κλήρωση των προηγούμενων ημερών. Αλλά Δεν πάει για ως πρόβατο σφαγείο ο Παναθηναϊκός. Έχει κερδίσει πράγματα από τα δύο παιχνίδια με την Νίπρο. Έχει το πρώτο μάτς στην έδρα του. Εγώ το θεωρώ χρήσιμο αυτό, ότι θα παίξει πρώτο μάτς στην έδρα του την άλλη Τετάρτη, ώστε να μπορέσει εκεί να αξιοποιήσει όποιες δυνατότητες έχει και να συνεισφέρει σε αυτό βεβαίως και το διάστημα της μιας εβδομάδος, έστω ότι σε ατομικό επίπεδο να βρεθούν κάποιοι παίκτες σε καλύτερη θέση. Αυτό το θέμα που θέτει ένας άλλος ακροατής και εμένα, να σας πω την αλήθεια, που ήμουν υπέρμαχος του Παλάσιος όλη την προηγούμενη σεζόν και εμένα χθες με ανησύχησε πολύ, με παραξένεψε. Δηλαδή, λέει ο ακροατής, πότε επιτέλους θα καταλάβει ο Ιβάν ότι ο Παλάσιος δεν μπορεί πια. Μπήκε ο Μαντσίνη και κάναμε 4 φάσεις 20 λεπτά. Έχει δίκιο ο ακροατής. Η συγκεκριμένη αλλαγή έδειξε μια σαφέστατη υπεροχή του Μαντσίνη απέναντι στον Παλάσιο. Ο Παλάσιος δεν είναι καλά. Δεν το περίμενα να είναι έτσι στο ξεκίνημα της σεζόν. Νομίζω ότι θα φτάσει, καλέ μας ακροατή, η στιγμή που θα γίνει αυτή η αλλαγή που λες, δηλαδή που θα βρεθεί ο Μαντσίνη μπροστά από τον Παλάσιος. Ναι, έπεσα πολύ έξω, λέω, στο Βάιο. Περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει και δεύτερη νίκη. Έτσι, αν θυμάστε καλά, σε αποχαιρέτησα χθες. Είπα ότι ήμουν σίγουρος για την πρόκριση, αλλά στην πραγματικότητα περίμενα πρόκριση με ακόμα 3 βαθμούς. Ο Γιώργος με χαρακτηρίζει ρομαντικό, γιατί είπα εγώ ότι εγώ δεν ασχολούμαι. Δεν είπα όμως ότι δεν τα υπολογίζω τα χρήματα της Ευρώπης, Γιώργο μου. Είπα ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτά και να σας ταράξω με αριθμούς. Ο Αλαφούζος, στο τέλος της διαδρομής, βεβαίως, η δουλειά του αυτή είναι να κάνει την καταμέτρηση, να μετράει χαρτονομίσματα. Εδώ να μου επιτρέψετε μία παρέμβαση, γιατί υπολογίζω πάρα πολύ τα λόγια του Γιωβάνοβιτς. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε όλους μας. Υποσχέθηκε ενίσχυση του Παναθηναϊκού χθες, το προσέξατε αυτό. Ήταν μια υπόσχεση και δεν αφορούσε στον παίκτη που απέκτησε χθες ο Παναθηναϊκός, τον Αμερικανό δηλαδή, κεντρικό αμυντικό που έπαιζε στην Τρουά, τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Αλλού είχε το μυαλό του Γιωβάνοβιτς. Θα καλημερίσω τον Αλέκα του Λαμπρινή, που θεωρεί ότι θα είναι ακτύπητη η φετινή ΑΕΚ. Επίσης, υπάρχει το θέμα του Πέρεθ. Λέει ένας ακροατής ότι από πέρσι έλεγα ότι δεν μπορεί πια να είναι ο απροσπέλαστος κόφτης που χρειαζόμαστε. Ο Βιλένα που υστερεί ανασταλτικά και σε ρυθμό... εκεί κόβεται το μήνυμα, δεν μπορώ να το ολοκληρώσω. Τέλος πάντων, θεωρεί ότι ο Τσοκάη και ο Τσέριν είναι πιο κατάλληλοι για την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Νομίζω, μάλλον θεωρώ ότι έχετε τα δίκια σας για τον Πέρεθ. Σε κάποια παιχνίδια με ομάδες που έχουν πιο αργό ρυθμό είναι ακόμα πάρα πολύ ικανός. Σε παιχνίδια που ομάδες έχουν άλλο ρυθμό, ναι, μοιάζει να είναι πλέον ένα βήμα πίσω. Αλλά ξέρετε, είναι ο Πέρεθ, είναι ο άνθρωπος προπονητή. Δηλαδή, το έχει τυφλή εμπιστοσύνη ο Γιωβάνοβιτς. Όταν κλονιστεί, ναι, θα έχουμε και εκεί αλλαγή. Το γεγονός ότι ο Πέρεθ χθες έχανε εύκολα την μπάλα, το έχουμε ξαναδεί, έτσι, ναι. Ένας ακροατής κάνει κάτι το οποίο δεν βοηθά την συζήτησή μας. Μπλέκει το επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, τα δύο μάλλον, του Παναθηναϊκού με την Ήπειρο, με το φιλικό που είδε τη ΑΕΚ στην Τραπεζούντα με την Τραμπζονσπορ. Κακώς, λέω εγώ, τα συνδυάζεις και δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί βάζεται, λέει, στην εξίσωση την ΑΕΚ. Εκείνου δεν του άρεσε η ΑΕΚ που είδε στην Τραπεζούντα. Απλά θεωρώ επιπόλαιο να συγκρίνουμε φιλικά παιχνίδια με επίσημους αγώνες. Τώρα, εάν η Τραμπζονσπορ από ένα φιλικό παιχνίδι τη βλέπετε ως πολύ κατώτερη της Λίμπρο, θυμίζω ότι μία εβδομάδα νωρίτερα οι περισσότεροι λέγατε πόσο τυχερός ήταν ο Παναθηναϊκός που κληρώθηκε με τους Ουκρανούς. Βιαστικός είναι και ο Μάκης από το Αγρίνιο που λέει ότι ο Παναθηναϊκός προβλημάτισε αμυντικά να ξεχάσει το πρωτάθλημα για φέτος. Όχι, Μάκη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφτασε πέρσι στην πηγή, έβρεξε μέχρι και τα χείλη του, θα έλεγα. Έχει φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο που να τα παίξει όλα για όλα τη φετινή σεζόν για το πρωτάθλημα. Να έφτασε στο σημείο να έχει παίχτες μεγάλης ηλικίας. Σας θυμίζω ότι στον πρώτο αγώνα, άρα και στον δεύτερο, γιατί τι είχαμε, μόνο μία αλλαγή στην πραγματικότητα είχαμε στο δεύτερο παιχνίδι, το Σέγκεφελ δηλαδή, όλοι οι άλλοι ήταν ήδη με το πρώτο, μία ομάδα με μέσο όρο ηλικίας πάνω από 30 έτη. Αυτό φανερώνει, επειδή δεν συμβαίνει εύκολα, δεν το βλέπεις σπάνιο αυτό το πράγμα, τόσο υπέργυρη εντός εισαγωγικών ομάδα, σημαίνει ότι αυτή η ομάδα έχει φτιαχτεί για να πάρει πρωτάθλημα. Είναι τροποτινά μια ομάδα ειδικού σκοπού. Όχι, Μάκη, θα το διεκδικήσει το πρωτάθλημα ίσως και με καλύτερο τρόπο από ό,τι στην περσινή σεζόν. Στο Λεωνίδα και τον κάθε Λεωνίδα που το έχουμε συζητήσει και τρεις μέρες συνεχόμενες, η ΑΕΚ, σας λέω, δεν έχει σημασία στα δικά μου τα μάτια ότι ακόμα δεν έχει παίξει επίσημο παιχνίδι. Λέω ότι στα φιλικά βλέπω την περσινή ΑΕΚ. Δεν βλέπω κάτι που να μην έχει σχέση με το παρελθόν. Είναι η ίδια ομάδα, σέρνει τον ίδιο ρυθμό ακόμα και στα φιλικά παιχνίδια. Έτσι την περιμένουν να παίξει και στα πρώτα επίσημα παιχνίδια στα ευρωπαϊκά. Το αν ο Παναθηναϊκός ήταν επιβαρημένος από το γεγονός ότι έλειψε 6 χρόνια από την Ευρώπη, απολύτως το δέχομαι αυτό, Λεωνίδα. Το είχαμε επισημάνει από την αρχή. Ήταν το μεγάλο άγχος κιόλας, όπως είπε χθες του Ιβάν Γιωβάναβης, ότι όταν ήρθε στο Παναθηναϊκό έπρεπε οπωσδήποτε να σπάσει αυτό την κατάρα που είχε ο Παναθηναϊκός, να χάνει την επαφή του συστηματικά με την Ευρώπη. Αυτό το δέχομαι. Και δέχομαι ότι η χθεσινή πρόκριση, ακριβώς γιατί κουβαλούσε τόσο άγχος και επειδή του δίνει ευρωπαϊκή συνέχεια έτσι και αλλιώς, δηλαδή στο χειρότερο, στη χειρότερη περίπτωση, θα παίξει σε ομίλους του Europa League. Θα τον απελευθερώσει. Αυτά τα δέχομαι. Αν θες, θα βάλαμε και επικεφαλίδα πριν ξεκινήσουν οι αγώνες με την Τνίπρο. Όπως και ο Πάνος έχει το δικό του δίκιο. Δηλαδή θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες μάλλον ήταν τυχερές που έπεσαν πάνω σε ουκρανικές. Γιατί θυμίζουμε ότι και ο Άρης, αν με το καλό περάσει την ΑΡΑ, θα αντιμετωπίσει την Δυνάμο Κιέβου. Είδε τη Σαχτάρ να παίζει με την ΑΕΚ και να διαλύεται. Είδε την Τνίπρο να υστερεί τελικά στο σύνολο των δύο αγώνων από τον Παναθηναϊκό. Επομένως θεωρεί ότι η κληροτίδα βοήθησε τις ελληνικές ομάδες τις προηγούμενες ημέρες. Για το γηπεδικό που λέτε κάποιοι, να το ξεκαθαρίσουμε. Στον όμιλο που θα παίξει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, είτε αυτός είναι το Champions League είτε το Europa League, έδρα θα είναι το ΆΚΑ. Και ρωτάει ο ακροατής εάν δεν κάνω λάθος, θυμάμαι ένα περσινό ρεπορτάζ που έλεγε ότι ο αγωνιστικός χώρος θα είναι χάλια. Δεν θα παραλάβει έναν κακό αγωνιστικό χώρο ο Παναθηναϊκός. Φαντάζομαι θα έχουν φροντίσει να είναι όλα στην εντέλεια. Ακόμα δεν γνωρίζουμε, δεν έχει ξεκαθαριστεί ποια έδρα θα χρησιμοποιήσει το πρώτο μάτς με την Μαρσέγ την επόμενη Τετάρτη, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, μάλλον στη Λεωφόρο θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Ρεκόρ αισιοδοξίας δικαιούται σήμερα ο φίλος μου Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη. Δεν θέλει να υπερβάλλει ενώ του σημερινού πρώτου φιλικού της Εθνικής, αλλά θεωρεί ότι αρχίζει το μαρτύριο για όλο το team και για όλους που αγαπάμε το μπάσκετ. Εύχεται να διαψευστεί, αλλά όπως καταλαβαίνετε το προαίσθημά του είναι αρνητικό. Εγώ για να βοηθήσω τον Παναγιώτη στην πραγματικότητα και όχι να τον βάλω στην γωνία, θα θυμίσω ποια ήταν η ατμόσφαιρα συνολικά πέρσι πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με διαφημιστικά να γεμίζουν τον τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό χρόνο μας, με φωτογραφίσεις, με αφίσες, με μια κινητοποίηση πολύ μεγάλη, με αφορμή κιόλας την πρόσληψη του Δημήτρη Τούδη, ενώ τώρα υπάρχει σιωπή. Περιμένω βέβαια να δω και την αντίδραση του κόσμου, αν και έχουν ήδη προπολευθεί αρκετά εισιτήρια, στον αγώνα που θα γίνει μεθαύριο προς τιμή του Νίκου Γκάλη. Απαντήσω ένα κρατή ότι έχει δίκιο. Ναι, η Ντνίπρο τώρα θα παίξει με την Σλάβια Πράγας στο Europa League. Και να σας διαβάσω ένα ενδιαφέρον μήνυμα από το φίλο μας τον Γιώργο, που λέει ότι με ακούει πολλά χρόνια και κυρίως συμφωνεί, δηλαδή στα περισσότερα θέματα του Παναθηναϊκού συμφωνεί. Θεωρεί λοιπόν ότι η έδρα του Παναθηναϊκού πρέπει αυτομάτως να μεταφερθεί στο ΑΚΑ, δηλαδή από το επόμενο κιόλας παιχνίδι, αυτό με τη Μαρσέη, και δεν πρέπει να είναι αγωνιστικά τα κριτήρια, καθώς το DNA και η συνέχιση του συλλόγου δεν χωρούν πλέον στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτό ανέκαθεν το πίστευα, Γιώργο. Δεν μου άρεσε η επιστροφή του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτά, λέει, τα παιχνίδια πρέπει να είναι η επανέναξη της ένδοξης ευρωπαϊκής πορείας του Παναθηναϊκού. Ναι, συμφωνώ με τον Γιώργο, ο οποίος είναι 14 χρόνια μικρότερος. Ωστόσο, έχει δει τον Παναθηναϊκό στα καλύτερα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ταξιδεύοντας από τη Φιλιππιάδα, όπου βρίσκεται. Θέλει να πάει πλέον με την κόρη του, που είναι 8 χρονών, να το ευχαριστηθεί, να νιώσει αυτήν την ατμόσφαιρα που λείπει από τον Παναθηναϊκό εδώ και χρόνια. Δίνει τα συγχαρητήρια για την πρόκριση, αλλά λέει κιόλας ότι τόσο εύκολη σειρά αγώνων για προκριματικά Champions League είχαμε χρόνια να δούμε. Σε όλα συμφωνώ, Γιώργο. Και αποθεώνω το φίλο τον Τάκη, ο οποίος δεν πάει να μιλάμε τώρα για προκριματικά και ειδικά για Παναθηναϊκό, δεν πάει να μιλάμε για μπάσκετ. Το μήνυμά του είναι ακλόνητο. Αγαπητέ μου, κομμάτι-κομμάτι χτίζεται η υπερομαδάρα του Ολυμπιακού. Τα Χριστούγεννα θα το παραδεχτείς μέχρι και εσύ. Ναι. Υπερομαδάρα, δεν έχω πει καμιά ελληνική. Πρόσεξε, Τάκη. Επειδή ένας ακροατής με χαρακτηρίζει σούπερ αντιπαναθηναϊκό, θα του διαβάσω λοιπόν, αντί να απαντήσω εγώ προσωπικού, θα απαντήσω με το μήνυμα του Χρήστου. Μήπως και έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Τα στόπερ του Παναθηναϊκού, το δεξί μπακ και ο Πέρεθ, είναι τρεις ταχύτητες κάτω από το επίπεδο του Europa League, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος. Προσέξτε, δεν λέω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, είναι η απάντηση σε εκείνο που με είπε αντιπαναθηναϊκό. Ο Μπερνάρ και ο Παλάσιος είναι εξτρέμος, τόσο δεν απειλούν, δεν δημιουργούν καταστάσεις, ειδικά ο Μπερνάρ. Και είναι πολλά τα χρήματα, ειδικά που παίρνει ο συγκεκριμένος παίκτης σε σχέση με την προσφορά του. Μαρίνο, εσύ που με λες αντιπαναθηναϊκό και έρχεσαι και το κάνεις κάποια στιγμή, μάλλον σε μία εποχή όπου αναγνωρίζω και χαίρομαι με την εξέλιξη του Παναθηναϊκού και θεωρώ μεγάλο κέρδος συνολικά για την χώρα την ευρωπαϊκή παρουσία του, όχι μόνο για το δικό του κλαμπ, εσύ που με λες αντιπαναθηναϊκό θα έπρεπε πρώτος να βλέπεις τα αδύναμα σημεία της ομάδας σου και να εύχεσαι να λυθούν γρήγορα για να πάει όσο ψηλότερα γίνεται. Πριν από λίγο είπα σε εκείνον τον φίλο που έλεγε ότι θα είναι ανίκανος πλέον να διεκδικήσει το αποτέλεσμα, του είπα ότι θα το διεκδικήσει και μάλιστα με καλύτερο τρόπο από τον περσινό. Άρα πόσο αντιπαναθηναϊκός πια μπορώ να γίνω? Κάνετε το λάθος ορισμένοι να πιστεύετε ότι ξεκινώντας μια ραδιοφωνική εκπομπή, εκείνος που θα είναι μπροστά από το μικρόφωνο θα πει ακριβώς αυτά που έχετε στο μυαλό σας. Δεν έχει νόημα να ακούσετε, εγώ λέω, μια τέτοια εκπομπή. Το ενδιαφέρον της όλης υπόθεσης είναι να ακούσετε και άλλα πράγματα τα οποία πιθανόν δεν τα είχατε αντιληφθεί, πιθανόν δεν τα είδατε, πιθανόν να μην είναι και αληθινά, να μην είναι πραγματικά, να είναι μια εικόνα που δεν αντιπροσωπεύει ακριβώς την πραγματικότητα, ωστόσο από κάποιο ερέθισμα προέκυψε. Αυτό θεωρώ ότι είναι το νόημα της συνεργασίας μας στη διάρκεια μιας εκπομπής, να μπορούμε να παίρνουμε ημένα από τους δε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό και σας έχουμε δει πολλές φορές ότι είστε οι καλύτεροι σύμμαχοί μας με τα μηνύματά σας, όταν ανακαλύπτουμε σε αυτά στοιχεία που εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί. Λοιπόν, μου κάνει νόημα ο Τάσος Λεμέζης, γιατί τι έμεινε, ένα λεπτό στην ουσία μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σας αφήνω για σήμερα, αύριο το πρωί βεβαίως πάλι εδώ θα είμαστε με την πρώτη σελίδα στις 10. Θα έχουμε πολλά να πούμε, γιατί θα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Μια πολύ κρίσιμη βραδιά για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Να είστε καλά.